حد وما بتحكينا بإيدي
وحياتك وانت اللي بحبك حتى ما